จริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2กันยายนพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้มาวัดเพื่อมาปฏิบัติภารกิจของพุทธศาสนิกชนเพื่อมาพิสูจน์ให้เห็นให้รู้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นเป็นสวาคาโตภควตาธรรมโมหรือไม่เป็นธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วหรือไม่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นเป็นความจริงหรือไม่เป็นสิ่งที่เราจะสามารถพิสูจน์ได้ถ้าเราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพราะเป็นเหมือนกับรับยาจากหมอมารักษาโรคของเราหมอให้ยามาถ้าเราเอายาที่หมอให้มารับประทานเราก็จะรู้ว่ายานั้นจะรักษาโรคเราได้หรือไม่ถ้าเรารับยามาแต่เราไม่รับประทานยาเราก็จะไม่รู้ว่ายารักษาโรคของเราได้หรือไม่ถ้าเรารับประทานเข้าไปแล้วเราก็จะรู้ถ้าโรคที่เรามีอยู่นั้นหายเราก็รู้ว่ายานี้รักษาโรคได้ถ้าโรคยังไม่หายก็แสดงว่ายานี้รักษาโรคไม่ได้ฉะนั้นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกับยาเป็นสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้พิสูจน์ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงตายแล้วไปเกิดมีจริงต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่มีจริงว่ากรรมมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราจะพิสูจน์กันว่ามีจริงหรือไม่ด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วน้อมเอาพระธรรมคำสอนไปปฏิบัติถ้าเราน้อมเอาไปปฏิบัติแล้วแต่เรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้คือยังไม่เห็นว่าตายแล้วยังต้องไปเกิดอีกอย่างนี้แสดงว่าเรายังปฏิบัติไม่ถึงขั้นที่ท่านให้เราปฏิบัติถ้าเป็นยาก็ยังรับประทานยาไม่ครบยังขาดยาบางชนิดอยู่หมอให้ยามาหลายชนิดด้วยกันแต่เรารับประทานเพียงบางชนิดถ้าอย่างนี้โรคก็จะไม่หายสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนที่ท้าให้เราพิสูจน์นั้นก็เช่นเดียวกันถ้าเราประพฤติปฏิบัติไม่ครบวงจรไม่ครบช่วงตามที่ท่านได้ทรงสอนให้ปฏิบัติเราก็จะยังไม่เห็นเราอาจจะเห็นเป็นบางส่วนแต่ยังไม่เห็นหมดแต่ถ้าเราได้ปฏิบัติจนครบถ้วนบริบูรณ์แล้วเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่ปิดบังแต่อย่างใดสิ่งที่ปิดบังใจเราไม่ให้เห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็คือความมืดบอดของใจเรานั่นเองใจเราเหมือนคนตาบอดย่อมไม่เห็นสิ่งที่คนตาดีมองเห็นแต่ถ้าเราลืมตาเราขึ้นมาเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆเช่นเดียวกับคนที่ตาดีเขามองเห็นดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ไม่ได้สอนเพื่ออะไรสอนเพื่อให้ตาของเราตาใจของเราลืมขึ้นมานั่นเอง ทางของเราตอนนี้ถูกมืดบอดด้วยอวิชชาความไม่รู้โมหะความหลงพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้เราเบิกตาภายในใจของเราด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเพียงแต่ศึกษาได้ยินได้ฟังแต่ไม่ได้นำออกไปปฏิบัติก็เหมือนกับการรับยาจากหมอมาแล้วไม่ได้เอาไปรับประทานเอายามาแล้วก็เอาวางไว้เฉยๆแล้วก็นั่งรอให้โรคหายอย่างนี้โรคก็จะไม่หายต้องเอายามารับประทานฉันใดก็ตามคำสอนก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ต้องน้อมเอามาปฏิบัติคำที่ทรงสอนให้เราปฏิบัตินั้นก็มีอยู่3ขั้นด้วยกันขั้นที่1เรียกว่าทานคือการให้ขั้นที่2เรียกว่าศีลคือการไม่เบียดเบียนกันขั้นที่3คือภาวนาเป็นการชำระความมืดบอดของใจให้หายไปทำใจให้สว่างขึ้นมานี่คือธรรมะ3ขั้นตอนที่เราต้องใช้ในการพิสูจน์ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทรงตรัสสอนสัตว์โลกนั้นเป็นจริงหรือไม่ถ้าเราทำไม่ครบถ้วนหรือทำไม่ถูกเราก็จะยังไม่เห็นแต่ถ้าเราทำถูกต้องครบถ้วนแล้วเราก็จะเห็นเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเพราะเราได้ลืมตาในของเราขึ้นมาเมื่อตาในเราสว่างสวยด้วยแสงสว่างแห่งธรรมแล้วสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจของเราเราจะเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายเห็นกรรมเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเห็นมรรคผลนิพพานเห็นการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะสิ่งเหล่านี้มีพระอรหันตสาวกเป็นผู้รับรองแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผู้รู้สิ่งเหล่านี้เพียงพระองค์เดียวหลังจากที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็นำเอามาสั่งสอนให้กับสัตว์โลกเช่นพวกเราแล้วเมื่อฟังแล้วเกิดศรัทธาก็น้อมเอาไปปฏิบัติจนกลายเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากพระอรหันตสาวกทั้งหมดนี้ไม่มีองค์ใดที่ออกมาค้านว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทรงนำเอามาสั่งสอนสัตว์โลกนั้นไม่เป็นจริงไม่มีอยู่ไม่มีองค์ใดเลยที่จะมาค้านมีแต่รับรองพระธรรมคำสอนทุกพระองค์ทุกองค์เลยเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสัมทิฏฐิโกแต่ว่าผู้ปฏิบัติสามารถเห็นได้ด้วยตนเองต้องเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้นปฏิบัติทานปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนาถ้าฟังเฉยๆแล้วไม่ปฏิบัติก็จะยังไม่เห็นแต่ถ้าฟังแล้วนำเอามาปฏิบัติรับรองได้ว่าจะต้องเห็นอย่างแน่นอนเพราะความจริงเป็นอย่างนี้เหตุผลเป็นอย่างนี้เหมือนกับวัดยานนี้ถ้าท่านยังไม่เคยมาท่านก็จะไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าท่านนั่งรถมาเดินทางมาจนถึงวัดนี้แล้วท่านก็จะเห็นว่าวัดยานี้เป็นอย่างไรจะหายสงสัยว่าวัดยานี้มีจริงหรือเปล่ามีการปฏิบัติธรรมอย่างที่กระทำกันอยู่อย่างนี้หรือเปล่าความสงสัยต่างๆเหล่านี้จะหายไปหมดเพราะเราได้มาพิสูจน์กับตัวของเราเองเพื่อการเดินทางมาที่วัดถ้าอยู่ที่บ้านแล้วฟังคนเขาเล่าให้ฟังก็จะยังไม่รู้ว่า ป็นดังที่เขาพูดหรือไม่นี่ก็คือหลักของการพิสูจน์พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วต้องเอาไปพิสูจน์ดูต้องไปดูถึงจะเห็นถ้าไม่ไปดูก็จะไม่เห็นการที่จะดูก็ต้องดูด้วยการปฏิบัติทำสามขั้นตอนคือขั้นแรกให้ทำทานให้บริจาคทรัพย์สิ่งของต่างๆที่มีเหลือกินเหลือใช้ที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดูแลอัตภาพชีวิตร่างกายของเราก็แบ่งปันส่วนนี้ไปให้กับผู้อื่นแล้วก็ให้รักษาศีลคือไม่ให้เบียดเบียนกันเพราะการกระทำสองขั้นนี้จะเป็นการสนับสนุนการกระทำขั้นที่สามคือการภาวนาถ้ายังไม่ได้ทำบุญให้ทานยังมีความตนีย์ยังมีความหวงในสมบัติข้าวของเงินทองก็จะไม่มีความเมตตากรุณาเมื่อไม่มีความเมตตากรุณาก็จะเบียดเบียนผู้อื่นก็จะไม่มีศีลเมื่อไม่มีศีลจิตก็จะไม่สงบจิตก็จะวุ่นวายเมื่อวุ่นวายก็จะไม่สามารถเจริญจิตตภาวนาทำจิตใจให้สงบได้เมื่อจิตไม่สงบก็จะไม่สามารถพิจารณาธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงได้เมื่อไม่สามารถภาวนาได้ผลที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาในใจของเราดังนั้นถ้าเรายังไม่ได้ทำบุญทำทานอย่างจริงๆแจ่มๆก็เราต้องทำก่อนไม่ใช่ทำสัตว์แต่ว่าทำตามธรรมเนียมประเพณีทำตามวาระโอกาสเช่นทำในวันเกิดบ้างในวันสำคัญทางศาสนาบ้างหรือเวลาที่มีคนตายไปเราก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปเหล่านี้เป็นการทำตามเหตุการณ์ยังไม่ได้ทำอย่างจริงจังถ้าทำอย่างจริงจังนั้นต้องทำด้วยจิตใจที่มีความยินดีมีความพอใจที่จะทำเพราะเชื่อว่าเมื่อทำแล้วจะทำให้ใจของเรามีความเมตตามีความกรุณาเชื่อว่าทำแล้วจะทำให้จิตใจของเรามีความสุขมีความอิ่มมีความพอคือเชื่อว่าเป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารใจนั่นเองเวลาที่เรารับประทานอาหารของร่างกายเราไม่ได้สักแต่ว่ารับประทานไม่ได้สักแต่ว่าเหตุการณ์แล้วค่อยรับประทานรอวันเกิดสักครั้งหนึ่งแล้วค่อยรับประทานรอวันตายของคนนั้นคนนี้สักครั้งหนึ่งแล้วค่อยรับประทานถ้าเรารออย่างนั้นร่างกายของเราก็จะอยู่ไม่ได้เพราะอาหารที่รับประทานเข้าไปไม่พอเพียงฉะนั้นอาหารที่เราก็ให้กับใจเพื่อให้มีกำลังที่จะปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปได้เช่นรักษาศีลก็ดีหรือภาวนาก็ดีเราก็ต้องมีทางเป็นเครื่องสนับสนุนเราต้องให้อาหารกับใจให้ใจมีกำลังมีความอิ่มมีความพอเพราะเมื่อมีความอิ่มมีความพอแล้วก็จะไม่มีความทะเยอทะยานที่จะอยากได้สิ่งต่างๆที่ไม่จำเป็นเมื่อเราไม่มีความทะเยอทะยานอยากได้เราก็จะไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเพราะเราสามารถอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสันติได้เราอยากจะได้อะไรเราก็หามาด้วยวิธีที่ไม่เบียดเบียนกันเราก็จะมีศีลขึ้นมาเมื่อเรามีศีลแล้วจิตใจของเราก็จะสงบเย็นสบายไม่วุ่นวายเหมือนต่างกับเวลาที่เราไปทำผิดศีลเวลาทำผิดศีลนี่เราจะรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจมีความหวาดภวาหวาดกลัวต่างๆเพราะเรารู้ว่าเราได้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดี ไปสร้างเวรสร้างกรรมให้กับผู้อื่นเราก็กลัวว่าเขาจะมาจองเวรจองกรรมมาทำร้ายเรานั่นเองใจของเราก็จะไม่สงบไม่สบายเมื่อไม่สงบไม่สบายจะทำจิตใจให้สงบนิ่งจริงๆก็จะทำได้ยากทำไม่ได้เลยเพราะมันเป็นการต่อสู้กันและโดยลำพังถ้าจิตที่มีศีลแล้วเวลาทำสมาธิก็ยังไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะถึงแม้จะสงบใจก็ยังคิดได้เรื่องราวต่างๆคิดแล้วมันก็จะมาขวางการทำใจให้สงบจึงต้องมีความวุ่นวายใจที่เกิดจากการไปเบียดเบียนผู้อื่นยิ่งจะทำให้การภาวนาทำจิตใจให้สงบนิ่งยิ่งลำบากเป็นสองเท่าเราจึงต้องตัดความวุ่นวายใจทางภายนอกออกไปก่อนคือการที่เกิดจากการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการมีศีลละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติประเวณีพูดปดลบเท็จเกศุรายามาเมื่อเราได้ทำอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะไม่วุ่นวายกับเรื่องราวภายนอกก็มีแต่เรื่องภายในใจที่ยังอดที่จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ไม่ได้แต่ก็จะไม่หนักเหมือนกับตอนที่ไม่มีศีลเพราะจะต้องมากังวลกับเรื่องการถูกจองเวรจองกรรมอีกดังนั้นท่านจึงสอนให้เราทำทานก่อนทำด้วยความจริงใจทำด้วยความจริงจังเหมือนกับการรับประทานอาหารเวลาเรารับประทานอาหารเราไม่ได้รับประทานแบบเล่นๆสักแต่ว่ารับประทานแต่เรารับประทานอย่างจริงใจจริงจังเอาจริงเอาจังกับการรับประทานรับประทานจนอิ่มเลยฉันรายการทำบุญให้ทานก็ต้องทำอย่างจริงจังอย่าทำสักแต่ว่าทำการทำทานก็คือเราต้องการให้ผู้อื่นก็มีความสุขเราต้องการให้เขาได้สิ่งที่ดีจากเราไม่ใช่สักแต่ว่าให้ของอะไรที่เราไม่ใช้แล้วเราอยากจะโยนทิ้งแล้วแล้วเราก็ให้เขาทำอย่างนี้มันจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรสู้ทำแบบที่ตั้งใจทำจริงๆอยากจะให้เขามีความสุขจริงๆเหมือนกับเราอยากจะมีความสุขจากการได้รับของดีๆฉันใดเวลาเราอยากจะให้ผู้อื่นเขามีความสุขเราก็ต้องซื้อของดีๆให้กับเขาอย่าเอาของที่มันไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์ไปให้เขาเพราะมันจะไม่ได้ทำให้เราเกิดความอิ่มเอิบใจสิ่งใดที่เรามีความตั้งใจมีความพิถีพิถันในการที่จะให้กับผู้อื่นเวลาเราให้ไปแล้วจะทำให้เรามีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจและความพอใจเวลาที่จะถวายสังฆทานก็ควรที่จะมีความพิถีพิถันไปหาซื้อของที่ผู้รับควรจะใช้ได้อย่าไปซื้อของที่เขาจัดไว้เป็นชุดๆซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้รับจะไม่ได้ใช้เพราะว่ามันมีล้นวัดเพราะว่ามันเป็นของค้ำๆซากๆกันแล้วก็เป็นของที่ไม่มีคุณภาพคนถวายก็สักแต่ว่าถวายคนรับก็สักแต่ว่ารับไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรแต่ถ้าเราพิถีพิถันหน่อยไปซื้อของที่เรารู้ว่าผู้รับจะต้องใช้เช่นของจำเป็นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันของต่างๆเหล่านี้เป็นของที่ใช้ได้ทุกคนแล้วก็เกิดประโยชน์ดีกว่าซื้อของที่มันเขาจัดมาเป็นชุดที่ไม่มีความจำเป็นเช่นนี่โกนี้ซื้อมาสักสิบอันมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไปฉายที่ไม่มีคุณภาพซื้อมาสักสิบอันได้มาสักสิบอันมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรซื้อของดีๆสักชิ้นหนึ่งดีกว่า เพื่อเขาจะได้เอาไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังนี่คือการให้ทานนี่เป็นการเพียงแต่พูดเป็นตัวอย่างระหว่างการทำด้วยความตั้งอกตั้งใจทำหรือทำสักแต่ว่าทำถ้าทำสักแต่ว่าทำพออยากจะทำก็ขับรถผ่านเห็นเขาตั้งกระแป๋งสังฆทานข้างถนนก็แวะสั่งซื้อมาเลยไม่รู้ว่าของที่เขามีอยู่ในนั้นมีอะไรบ้างคิดว่าเขาจัดมาให้ครบดีอยู่แล้วแต่ไม่เคยคิดเลยว่าของเหล่านี้มันมีมากมายกายกองขนาดไหนเวลาที่เราไปถวายตามวัดต่างๆจนไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนกลายเป็นกองขยะเสียมากกว่านี่คือการทำทานทำทานแล้วก็จะนำไปสู่การมีศีลไม่เบียดเบียนกันเพราะเราจะมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเราจะมีความกรุณาความสงสารต่อผู้อื่นเมื่อมีคุณธรรมทั้งสองประการนี้ก็จะทำให้เราไม่คิดที่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่นเวลาเราอยากจะได้อะไรมาเราก็ต้องระมัดระวังว่าเราหามาด้วยวิธีใดหามาแล้วไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือไม่ถ้าเดือดร้อนก็จะไม่เอามาเพราะไม่คุ้มค่าเพราะจะทำให้ใจของเราไม่สงบทำให้ใจของเราวุ่นวายแล้วเราจะไม่สามารถพัฒนาปฏิบัติธรรมขั้นที่สามได้ก็คือการภาวนาแต่ถ้าเรามีความสงบจากการกระทำที่ไม่ดีแล้วคือจิตการไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่เหยียดเยียนผู้อื่นใจของเราก็จะไม่กังวลก็จะสงบจะสบายเราก็อยากจะทำจิตการให้สงบมากขึ้นก็เห็นว่าความสงบของจิตใจนี่แหละเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งยิ่งกว่าการมีอะไรต่างๆในโลกนี้แล้วเราก็จะได้หาเวลามาทำภาวนาในเริ่มต้นก็ทำจิตให้สงบด้วยการเจริญสมถภาวนาคือกำหนดจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นเครื่องผูกใจไว้เพื่อจะได้ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นเช่นให้เราเลือกถึงคำว่าพุทโธพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นถ้าอยู่กับคำบริกรรมพุทโธใจก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้เช่นในขณะนี้กำลังพูดธรรมะอยู่จะว่าไปคิดเรื่องอื่นก็ไม่ได้เพราะจะต้องคิดแต่เรื่องของธรรมะถ้าเราบริกรรมอยู่กับพุทโธใจของเราก็ต้องอยู่กับพุทโธจะรักไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้นอกจากเราไม่บริกรรมแล้วเรารักไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็กลับมาบริกรรมใหม่ใจนี้มันเร็วมากมันเร็วมากจนกระทั่งเหมือนกับว่าเราสามารถทำสองอย่างด้วยกันได้คือบริกรรมไปด้วยแล้วก็คิดเรื่องอื่นไปด้วยแต่ความจริงแล้วใจมันสลับไปสลับมาบริกรรมก็แล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นแล้วกลับมาบริกรรมใหม่ดังนั้นเราต้องระมัดระวังในเวลาที่ทำจิตใจให้สงบถ้าต้องการเห็นผลที่เกิดจากการความสงบเราต้องมีสติเข้าใจให้อยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวบริกรรมไปเรื่อยๆถ้าอยู่กับพุทโธไปได้แล้วต่อไปใจก็จะสงบพอใจสงบนิ่งแล้วก็จะมีความสุขมีความสบายจะปรากฏเห็นใจขึ้นมาใจจะแยกออกจากกายจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นส่วนหนึ่งใจนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็จะเห็นแล้วก็จะเข้าใจแล้วว่าเวลาคนตายไปนั้นร่างกายตายไปนั้นใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะใจกับร่างกายนั้นเป็นคนละส่วนนั่นเองเป็นคนละอย่างกันใจเป็นอย่างหนึ่งกายเป็นอย่างหนึ่งเมื่อกายไม่สามารถอยู่กับใจได้ใจก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่จึงเห็นว่าอ๋อนี่แหละคือการไปเกิดเป็นอย่างนี้เองพอร่างกายนี้ไม่มีแล้วใจก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่จะไปหาร่างกายดีหรือชั่วก็ขึ้นอยู่กับบาปกับบุญที่ได้ทำไว้ ถ้าทำบุญไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำบาปทำกรรมก็จะได้ร่างของมนุษย์หรือไม่เช่นนั้นก็จะได้ร่างทิพย์กายทิพย์ของเทวดาของพรหมแต่ถ้าไปเบียดเบียนผู้อื่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้นพอตายไปใจก็จะไปได้ร่างของเดรัจฉานหรือไม่เช่นนั้นก็ได้ร่างได้กายทิพย์ของพวกเปรตพวกสัตว์นรกตรงนี้ก็เป็นกายทิพย์เหมือนกันแต่เป็นกายทิพย์ที่มีแต่ความทุกข์รุมเร้าอยู่ตลอดเวลาพวกเปรตนี้ก็มีแต่ความหิวความอยากความต้องการรุมเร้าจิตใจอยู่ตลอดเวลาต่างกับกายทิพย์ของเทวดาที่มีแต่ความอิ่มหนำสำราญใจมีแต่ความสุขความเพลิดเพลินใจกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทิพย์ชนิดต่างๆถ้าได้กายทิพย์ของพรหมก็จะเป็นจิตที่มีความสงบนิ่งอยู่ในสมาธิอยู่ในฌานมีความสุขเหนือความสุขที่ได้จากการเสพอาหารทิพย์ชนิดต่างๆนี่คือผลที่จะปรากฏขึ้นมาในขณะที่เราทำจิตใจให้สงบเราจะเห็นชัดว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันแล้วเราก็จะไม่สงสัยว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นมีจริงหรือไม่นรกมีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่ตายแล้วต้องไปเกิดหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่เราจะสามารถเห็นได้เพียงแต่ว่าเรายังไม่สามารถทำใจของเราให้หยุดจากการไปเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะการทำสมถะภาวนาไม่ได้ไปกำจัดเชื้อของภพชาติต้นเหตุที่จะพาให้ใจไปเวียนว่ายตายเกิดคือกิเลสตัณหาทั้งหลายเช่นความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆสิ่งเหล่านี้จะหมดไปได้ต้องอาศัยการบำเพ็ญภาวนาอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาต้องสอนใจให้ฉลาดรู้ทันความหลงความหลงทำให้ใจเกิดความโลภเกิดความอยากเมื่อไม่ได้ตามความโลภตามความอยากก็เกิดความโกรธขึ้นมาถ้าใจมีปัญญารู้ทันความหลงก็จะไม่มีความโลภความอยากเมื่อไม่มีความโลภความอยากก็จะไม่มีความโกรธตามมาดังนั้นวิธีที่กำจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงก็คือต้องสอนใจให้รู้ทันความหลงความหลงนี้คืออะไรก็คือการเห็นผิดสิ่งชอบเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้ความสุขกับเราแต่ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่ามันเป็นแต่ความทุกข์ทั้งนั้นได้อะไรมาแทนที่จะให้ความสุขอย่างเดียวมันมีความทุกข์แถมมาด้วยและเป็นความทุกข์ที่ทรมานมากกว่าความสุขที่ได้ครับเป็นความทุกข์ที่มีโทษมากกว่าคุณจากความสุขที่เราได้รับไม่ว่าเราได้อะไรมาทั้งนั้นมันเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเช่นได้สามีมาได้ภรรยามาก็ต้องเกิดความทุกข์ที่ต้องห่วงต้องทุกข์ต้องห่วงต้องหวงต้องกังวลต้องเสียอกเสียใจเวลาที่เขาเป็นอะไรไปแต่ถ้าเราไม่มีสามีหรือไม่มีภรรยาเราก็ไม่ต้องมาทุกข์กับเขาถ้าไม่มีลูกก็ไม่ต้องไปทุกข์กับลูกมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันอยู่ใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เป็นของของเราอย่างแท้จริงไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งต้องจากเราไปนี่คือวิปัสสนาคือต้องสอนใจให้รู้ทันความหลงให้รู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราควรจะยินดีเพราะเขาไม่ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงเขาให้ความทุกข์มากกว่าให้ความสุขเพราะเขาไม่ใช่เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนเขาไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราเพราะตอนนี้เรากับเขาต้องจากกันไปเช่นเมื่อเราตายไป เราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีสมบัติเข้าของเงินทองของเราก็ดีสามีภรรยาบุตรธิดาของเราก็ดีเพื่อนฝูงของเราก็ดีเราต้องทิ้งเขาไปหมดต้องจากเขาไปเพราะมันเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ใช่เป็นสมบัติของเราถ้าเรารู้ทันแล้วต่อไปเราจะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากมีอะไรเราจะพอใจกับการอยู่ตามลำพังของเราเพราะเรามีความสุขที่เกิดจากการทำจิตใจให้สงบและเราจะใช้เวลาของเราทั้งหมดนี้ทุ่มเทกับการทำจิตใจให้สงบทุ่มเทกับการทำจิตใจให้เราฉลาดรู้ทันความหลงเมื่อเรารู้ทันจนไม่มีความหลงเหลืออยู่ในจิตใจของเราแล้วเราก็จะถึงจุดอิ่มตัวเป็นที่ที่เรียกว่าปรมังสุขขังจิตของเราได้ถึงพระนิพพานแล้วไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์เห็นได้เราจะรู้เลยว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงรู้เลยว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงกรรมมีจริงเพราะเรารู้ใจเราเห็นใจผู้เป็นตัวที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่จะต้องไปเป็นนรกเป็นสวรรค์เป็นเทพเป็นพรหมเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือใจของเรานี่เองที่เกิดจากการกระทำบาปและบุญเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนจะไม่สงสัยอีกต่อไปจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแต่ไม่ใช่เชื่อเฉยๆโดยที่ไม่นำเอามาพิสูจน์ความเชื่อในทางพุทธศาสนานี้หมายถึงให้เชื่อเพื่อจะนำเอามาพิสูจน์เหมือนกับเชื่อหมอเชื่อยาแล้วก็เอายามารับประทานพิสูจน์ดูว่ายาจะรักษาโรคให้เราหายได้หรือไม่ฉันใดสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็เป็นเช่นนั้นขอให้เรานำเอาไปพิสูจน์พิสูจน์ว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงยึดการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงกรรมมีจริงหรือไม่เราจะพิสูจน์ได้เพราะมีผู้อื่นได้พิสูจน์มาแล้วเช่นพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้พิสูจน์มาแล้วท่านได้รับรองคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วและท่านได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปแล้วท่านได้ไปถึงพระนิพพานแล้วจึงขอให้เราจงลองนำเอาไปพิสูจน์ดูแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่ผิดหวังจึงขอฝากเรื่องการพิสูจน์พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการทำบุญให้ทานรักษาศีลและภาวนาอย่างจริงจังขอให้ทำอย่างจริงจังอย่าทำสัจจะธรรมเพราะจะเห็นผลจะพิสูจน์ได้อย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญแค็งแกร่งปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากัน